Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul și-a început noua sesiune cu o dispută despre pedeapsa penală pentru coruperea alegătorilor.
Cronica electorală, Igor Dodon și-a depus semnăturile de sprijin la CEC, iar Maia Sandu insistă asupra candidatului unic.
Magistratul anticorupție român, Cristi Danileț, vede o disfuncție în arestarea masivă a judecătorilor moldoveni.
Și mai relatăm de la lansarea cărții Moldova un sfert de secol prin ochii presei și a DVD-ului Europei Libere cu 25 de portrete de moldoveni reprezentativ pentru anii independenței.
La început, buletinul de știri.
Comisarul european pentru vecinătate și negocieri pentru extindere, Johannes Hahn, va veni în Republica Moldova luni 26 septembrie, informează agenția Mold Press. Oficialul european va avea întrevederi cu președintele Parlamentului, Adrian Candu, primul ministru Pavel Filip, guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, și cu mai mulți miniștri, cât și cu opoziția parlamentară. Scopul principal al discuțiilor de la Chișinău este de a face un bilanț al situației actuale, a procesului de reformă și a implementării reformelor concrete susținute de Uniunea Europeană, se menționează într-un comunicat al delegației Uniunii Europene din Moldova. Premierul Moldovei Pavel Filip a ținut în această după-amiază un discurs în fața adunării generale ONU, în care a pledat pentru ca postul de secretar general al ONU să fie acordat unui candidat din Europa Centrală și de Răsărit, regiune care nu a deținut această funcție până acum și care să fie și o femeie. Premierul a vorbit despre programul de dezvoltare durabilă al ONU și despre nevoia ca acest program să fie continuat într-un mod inovativ. Pavel Filip a amintit că Moldova tocmai a semnat acordul de la Paris pentru combaterea încălzirii globale, Moldova alăturându-se astfel țărilor membre ONU care au semnat înțelegerea în regim de urgență. Premierul de la Chișinău a spus și că Moldova susține reformarea Consiliului de Securitate ONU.
Suntem în drept să așteptăm de la membrii săi, în particular de la membrii permanenți, nu doar să reacționeze, dar și să intervină prompt și neutru atunci când pacea și securitatea sunt amenințate. Principiile imperative de drept internațional sunt desconsiderate, iar suveranitatea și integritatea unor state membre sunt violate flagrant.
Pavel Filip a criticat astfel implicit Rusia, fără a o numi, pentru anexarea Crimei. Premierul a mai vorbit și despre nesoluționarea conflictelor înghețate, precum cel din regiunea transnistreană, conflict despre care Pavel Filip a spus că a fost generat din exterior.
Conflictul transnistrean are un caracter prin definiție geopolitic. Anume, acest fapt ne face să fim convinși că acest conflict poate fi soluționat relativ mai ușor prin eforturi politice conjugate ale tuturor părților implicate în negocieri.
Noi atacuri au avut loc astăzi asupra localității Alep, asupra zonelor controlate de rebeli, după ce eforturile diplomatice de a impune o încetare a focului au eșuat. Observatorul sirian pentru drepturile omului de la Londra a relatat că au avut loc cel puțin 30 de raiduri de aviație începând din zorii zilei. Armata siriană, susținută de aviația rusească, a anunțat ieri seară că declanșează o ofensivă împotriva estului localității Alep, zona în care locuiesc încă cel puțin 250.000 de oameni. Rusia și Statele Unite au eșuat ieri să ajungă la o înțelegere pentru încetarea focului în Siria. Generalul american Joseph Dunford, șeful statelor majore ale armatei americane, a declarat la o audiere în Senat că nu crede că este înțelept ca Washingtonul să partajeze informații cu Rusia despre situația din Siria în cadrul colaborărilor în lupta împotriva militanților statului islamic. El a spus că armata americană nu intenționează să împărtășească Rusiei informații militare, dar nu a dat mai multe detalii. Estonia a refuzat propunerea Rusiei să discute securitatea la Marea Baltică. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Eston al Apărării, Andrea Zang, a spus ieri că o astfel de întâlnire militaro-politică este imposibilă între Estonia, care este țară membra NATO, și Rusia, din cauza deciziei din 2014 a Alianței Nord-Atlantice de a îngheța cooperarea civilă și militară cu Rusia. Orice discuție între Estonia și Rusia poate avea loc numai în cadrul Consiliului NATO-Rusia sau în cadrul OSCE. Zang a spus și că propunerea Moscovei a avut ca scop să divizeze Alianța Nord-Atlantice. Atlantică.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europaliberă.org. Deputații s-au adunat astăzi la prima lor ședință plenară de după vacanță. Majoritatea parlamentară spune că prioritară este executarea reformelor cerute de Fondul Monetar Internațional în schimbul unui program de asistență, dar noua sesiune a Parlamentului va mai fi dominată de alegerile prezidențiale din 30 octombrie, după cum s-a văzut chiar în ședința de astăzi. Opoziția liberal-democrată și puterea nu s-au putut înțelege asupra unei legi care ar introduce pedepse penale pentru coruperea alegătorilor la prezidențiale, relatează Liliana Barbăroșie.
Pedepse penale pentru coruperea alegătorilor există în legislația moldovenească încă din 2014, doar că, dat fiind faptul că președintele se alegea la acel moment în Parlament, nu prin vot popular, legea nu prevede expres ca acestea să fie aplicate și în cazul prezidențialelor. Liberal-democrații s-au gândit că ar fi cazul să completeze textul legii cu acest tip de scrutin, dar nu au reușit să convingă și majoritatea parlamentară de nevoia amendamentului. Dintre deciziile de care ar depinde dacă Moldova va semna sau nu un acord de finanțare la următoarea ședință a Consiliului FMI de la început de octombrie, astăzi a fost luată doar una, cea cu privire la completarea funcțiilor vacante din administrația Băncii Centrale. De când a fost numit guvernator în urmă cu 6 luni, Sergiu Cioclea activează cu doar 2 adjuncți. Una din poziții, cea de prim-vicepreședinte al Băncii Naționale, va fi ocupată în continuare de Vladimir Munteanu, care și-a început cariera la Banca Națională, dar revine acum în ea după experiențe de muncă, de consultanță în Banca Mondială și FMI. Cea de-a doua poziție va fi ocupată de Cristina Harea, care vine în această funcție din fotoliu de președinte al Camerei de Comerț Americane de la Chișinău. Viceguvernatoarea Cristina Harea a trebuit să răspundă unei întrebări incomode. Va reuși sau nu Republica Moldova să-și recompenseze pierderea din sistemul bancar?
Eu cred că prin metode de urmărire va putea, din păcate, să fie restituită doar o mică parte din acei bani.
În aceste condiții, autoritățile se pregătesc, în ciuda unor critici furibunde, să convertească datoria față de Banca Națională în datorie publică, dar se pare că nu s-au decis încă să dea undă verde procesului de adoptare legislativă a acestei inițiative. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Invitatul ediției de astăzi a noii noastre rubrici, Cronica Electorală, este Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri IPN. Cu el a stat de vorbă Tamara Grejdeanu.
Azi, candidatul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a depus la CEC semnăturile pentru înregistrarea în cursa electorală. Igor Dodon a spus că a reușit să colecteze în 3 săptămâni mai mult de 500.000 de semnături. Pe cât de real vi se pare acest lucru, de moment ce alți candidați s-au plâns că și cota de 15.000 de semnături ar fi prea mare și că este imposibil să le colecteze.
Poate că ar trebui să felicităm, din punctul meu de vedere, Partidul Socialiștilor pentru un truc foarte puternic electoral, dar ar trebui să ne îngrijorăm, să ne mâhnim foarte tare, pentru că această cifră, din punctul meu de vedere, a deranjat mai multe lucruri în această societate. Mă refer la faptul că dintr-o eroare legislativă, cred, dacă nu ar putea fi vorba și de o rea credință, oamenii au voie să voteze doar într-o singură listă. În condițiile în care un partid a monopolizat 500.000 de semnături, mă întreb ce rămâne pentru ceilalți candidați, ce rămâne pentru candidații independenți. Eu cred că este un lucru tot atât de prost ca și acel pe care l-a făcut în prima zi sau în primele zile Partidul Democrat. S-a grăbit să câștige o competiție pe care, de fapt, nu era mare nevoie dacă vrem să ne gândim la calitatea procesului electoral.
Recent a depus semnăturile pentru înregistrare în cursa electorală și candidata PAS-ului Maia Sandu, după ce candidatul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Anastase, a fost deja înregistrat. Vorbind despre ideea candidatului comun, mai este timp să renunțe unul din ei în favoarea altuia?
teoretic este posibil, pentru că aceste două partide zic că totul se va decide pe data de 30 septembrie, atunci când vor fi date publicității rezultatele unui sau unor sondaje. Cine din cei doi lideri de partid este mai aproape de alegători, în cine alegătorul are mai multă încredere. Dar eu mă tem că când ajungem la 30 septembrie sau la 1 octombrie, lucrurile pe această parte a electoratului se vor deranja mai mult decât ar fi trebuit. Pentru că mai întâi e vorba de niște altercații care apar între cele două partide și cei doi lideri, deși ei încearcă să păstreze o mină inocentă, mai corectă, dar lumea pregătită înțelege că lucrurile nu stau foarte bine.
Chiar și ideea sondajelor în urma căruia ar urma să fie desemnat acel candidat se pare că nu mai este la fel de agreată de ambii, așa cum era la început.
Exact, și de aia cred că putem vorbi despre încă o îngrijorare mare dacă ne referim la calitatea procesului electoral.
Directorul Agenției de Știri IPN, Valeriu Vasilică, în această seară la Biroul Europei Libere de la Chișinău a fost lansată cartea Moldova un sfert de secol prin ochii presei. Este o culegere din presa vremii care a fost alcătuită de Valentina Basiul și care cuprinde sinteza celor mai importante evenimente reflectate de presă în cursul celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova. Am mai lansat un DVD cu 25 de portrete video ale unor moldoveni reprezentativ pentru anii independenței, relatează Nicu Gușan.
După o muncă de mai mult de jumătate de an în arhive, jurnalista biroului de la Chișinău a Radio Europa Liberă, Valentina Basiu, a lansat un volum în care a reușit să sintetizeze cele mai importante evenimente din paginile presei, așa cum le-a găsit ea pe rafturi, lăsate acolo de istoria celor 25 de ani de independență.
Cele mai importante sau cele mai influente ziare, instituții media de la acea vreme. Nu e vorba doar de ziare, sunt și agenții de știri și posturi de radio și posturi TV și portaluri. Cartea, de fapt, înseamnă o perspectivă, o istorie a Republicii Moldova văzută de presă.
Printre colegii de la Radio Europa Liberă care au participat la realizarea acestui volum se regăsește și scriitorul Iulian Ciocan. Acesta și-a împărtășit primele impresii după ce a parcurs pagină cu pagină.
Senzația pe care o are este că e un spațiu în care s-au întâmplat lucruri foarte grave, adică s-au întâmplat niște lucruri care, din punctul meu de vedere, n-au mai fost nicăieri. Și e și un fel de istorie adună la un loc o sumedenie de puncte foarte diferite. Și atunci nu e vorba de o singură voce, ci de un fel de salt de la un punct de vedere la altul.
Iulian Ciocan a ținut să menționeze că istoria povestită de Valentina Basiu prin ochii presei este una diferită de ceea ce înșiră istoricii în cărțile lor, dar și de ceea ce mai păstrează memoria colectivă despre cei 25 de ani de independență. 25 de ani deloc ușori, observă jurnalista Valentina Ursu.
A lucrat bine pentru că ceea ce a produs e de gust bun, se citește ușor, doar că ingredientele pe care le-a folosit au un gust amar. Și asta trebuie să o spunem după acești 25 de ani de independență sau mai degrabă de chin. Pentru cetățenii acestui stat chiar pot să spun că Republica Moldova mai are mult până va deveni un stat adevărat.
De la primele zile de după declararea independenței, de la primele proteste, campanii electorale, până la bătăliile politice din ziua de astăzi sau problemele omului de rând, toate reprezintă realitățile de loc ocolite de Valentina Basiu în paginile ei, pagini care sunt în stare să răscolească orice memorie a celor care au trăit momente de răscruce ale istoriei pe pielea lor, spune editorialistul Victor Ciobanu.
În memoria noastră de martori oculari, de oameni care am trăit acele evenimente în bună măsură, nu poate fi înșelată. Citim această carte și recunoaștem că într-adevăr așa a fost. Au fost momente de mare speranță, dar și clipe de revoltă, de indignare, de disperare.
Volumul Valentinei Basiu face parte din cadrul proiectului Radio Europa Liberă Moldova un sfert de secol, realizat la cei 25 de ani de independență ai Republicii Moldova. Proiectul a cuprins și lansarea unui DVD cu 25 de portrete ale unor oameni cu care jurnaliștii Europei Libere au încercat să refacă traseul Republicii Moldova. Cei 25 de eroi ai filmului vorbesc despre trecutul, dar și despre viitorul Republicii Moldova, așa cum îl văd ei. Unul dintre aceste personaje este și tânărul fotograf Ramin Mazur, care vede Republica Moldova ca pe un stat multinațional național cu un viitor bun, însă cu o singură condiție.
Prea multe știri avem negative despre toată lumea și așa mai departe, dar sunt exemple pozitive și dacă noi o să vorbim unul cu altul, să avem un dialog, atunci da, viața să fie mai bună. Dacă nu vorbim și dacă să fim pur și simplu manipulați de media, atunci nu.
Iată încă o opinie de la una dintre eroinele filmului, Veronica Arpintin, născută într-o familie mixtă cu mamă ucraineancă și tată moldovean.
Pentru mine, Republica Moldova este o țară dragă. Este o valoare adevărată care nu este prețuită la justă. Ei valoare, dar are un potențial enorm. Aici trăiesc eu, aici vreau că trăiesc copiii mei. Sper că și eu și prietenii mei, noi împreună vom contribui la construirea unei societăți armonioase.
Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Toți cei 15 judecători și 3 portărei reținuți săptămâna aceasta sub bănuiala de implicare în așa numitul landromat rusesc au primit mandate de arestare. Arestarea demnitarilor acuzați în legătură cu spălarea banilor din Rusia a fost o operațiune fără precedent ca amploare în Republica Moldova. Liliana Barbăroșii a discutat despre ea cu Cristi Danileț, un judecător și expert anticorupție din România, acolo unde arestarea și judecarea magistraților nu mai este de mult o chestiune neobișnuită.
Și în țara mea și în Republica Moldova, corupție în mediul judiciar există. Desigur, ea trebuie probată, iar cei care sunt dovediți trebuie condamnați ferm și înlăturați imediat din sistem. Reținerea sau arestarea unui număr atât de impresionat, a spune, de judecători din Republica Moldova în acea zi, ne arată o disfuncție de sistem. Adică ori procurorii au și serviciile de informații au știut despre acest lucru și au acționat mult prea lent, ori vorbim aici de un grup organizat care trebuia descoperit și trebuia anihilat de multă vreme. Este bine așadar că se întâmplă, deși probabil mai prea târziu, dar faptele trebuie extrem de bine documentate și dovedite. Repet, este extrem de grav să avem 16 magistrați în același timp urmăriți penal, reținuți, arestați. Lucrurile sunt extrem de grave.
Nu lasă asta impresia că au fost luați cumva la hurtă, nu știu cum să zic.
Eu rămân întotdeauna surprins negativ atunci când se întâmplă ceva rău în sistemul nostru. Dar cel mai dureros este faptul că magistrații au legături nepotrivite cu lumea politică și cu oamenii de afaceri. În urmă cu un an sau doi ani, când am fost invitat la Chișinău la o conferință, și spuneam atunci că Republica Moldova practic trăiește vremurile din România din urmă cu 10 ani de zile. Și că trebuie să acceptăm cu toții că a început reforma justiției și lupta anticorupție din Republica Moldova. Dar nu putem vorbi de luptă împotriva corupției și curățarea societății moldovenești atâta timp cât avem corupție sau suspiciuni de corupție în cadrul sistemului juridic. Atunci când justiția este coruptă, cu siguranță ea nu poate curăța societatea. De aceea, repet, mă bucur că sunt rezultate în domeniul corupției, inclusiv cea judiciare. Mă îngrijorează amplitudinea, amploarea acestui fenomen și, sincer, vreau ca această cauză de Republica Moldova să se lămurească cât de rapid. Ori procurorii au dreptate și atunci acei judecători trebuie rapid cercetați, judecați și, dacă sunt vinovați, condamnați, ori procurorii se înșală și atunci acei judecători trebuie repuși în funcție și spălată onoarea lor. În orice caz, un astfel de caz trebuie extrem de bine cercetat, documentat și acuzațiile foarte bine probate.
La un moment dat, președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelunge, confirma prin 2014 încă, confirma existența implicării unui număr mare de magistrați moldoveni în ceea ce se numea landromatul rusesc, spălătoria rusească, spălătoria de bani, adică e vorba de magistrați care ar fi dat decizii prin care s-au legalizat aceste transferuri de bani. Dacă încă în 2014 se știa despre asta, nu pare suspect că abia acum se fac arestările?
Suspect nu știu dacă pare neapărat, dar sigur ne mulțumește și publicul și chiar pe magistrat. Deci eu, de exemplu, în România, ca judecător, n-aș aștepta sau nu aș accepta ca astfel de acuzații să planeze asupra mea timp de, iată, 2 ani de zile. Este o vorbă în românește, mai bine mai târziu decât niciodată. dar, repet, n-aș vrea să ne pronunțăm neapărat asupra vinovăției persoanelor cercetate. Ele beneficiază de prezumția de nevinovăție. Cu siguranță publicul trebuie informat. Trebuie o extrem de mare transparență. Cazul este atât de important încât el trebuie cercetat în mod public și presa să aibă acces la toate informațiile de interes pentru publicul său.
La ce fel de comportament din partea Breslei magistraților v-ați aștepta? De ce vă întreb? Pentru că perchezițiile s-au pornit și reținerile s-au pornit după ce Consiliul Suprem al Magistraturii și-a dat acordul pentru acest lucru. Legea așa prevede în Republica Moldova. Nu poți să percheziționezi un magistrat fără să ai acordul. Dar, pe de altă parte, printre acești magistrați există o serie pe care președintele Nicolae Timofti, de exemplu, nu refuzase la un moment dat să-i promoveze, dar au fost promovați de breaslă. Există o serie care, între timp, au plecat din sistem și nu au plecat oricum, ci onorabil, adică luându-și toate beneficiile. Adică sunt semne care arată că nu întotdeauna breasla a acționat în vederea curățirii rândurilor, ca să zic așa.
Cu siguranță sistemul de justiție din Republica Moldova a fost disfuncțional mulți ani. Iată că în ultimii 2-3 ani de zile se permite procurorilor să efectueze percheziții, se încuvințează arestarea și așa mai departe. Deci judecătorii nu beneficiază de imunitate. Atunci când săvârșesc o infracțiune, ei trebuie să răspundă ca orice alt cetățean, pentru că toți oamenii sunt egali în fața legii. De aceea spun că atunci când vorbim de judecători, pentru dată fiind funcția înaltă pe care ei ocupă în stat, procedurile trebuie să meargă extrem de rapid. Procurorii să facă toate demersurile necesare, CSM-ul să încuvinteze atunci când sunt îndeplinite condițiile legale, să încuvinteze solicitările procurorilor și apoi instanțele de judecată să desfășoare activitățile cât mai rapid.
L-ați ascultat pe Cristi Danileț, judecător și expert anticorupție din România, intervievat de Liliana Barbăroșe.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
În România, de ieri au început manifestații de stradă împotriva deciziei luate luni de Parlamentul de la București de a nu permite cercetarea penală pentru omor din culpă a fostului ministru de interne, Gabriel Oprea. Emilian Iseilă observă într-un articol publicat pe ziare.com că e ceva ciudat. Partidele cu scoruri mari în sondajele de opinie, Partidul Social Democrat în special, dar și Partidul Național Liberal, prea s-au speriat de aceste proteste. Liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi demonstrat panică atunci când l-a atacat pe premierul Dacian Cioloș după discursul raport pe care acesta l-a ținut în plenul legislativului. A mai fost și blocarea anchetei penale împotriva lui Oprea de către senatori. Ori senatorii, scrie Iseilă, n-au înțeles mutația petrecută în toamna anului trecut, n-au înțeles că ceva s-a rupt în societatea românească. Comentatorul face referire la masivele proteste organizate în București și în toată țara după incendiul catastrofal de la Clubul Colectiv, în urma căruia au murit 64 de oameni. Certa politicienilor pe cazul Gabriel Oprea este o simplă piesă de teatru, ofensatoare, în debut de campanie electorală, scrie Teodor Tiță în săptămânalul Dilema Veche. În realitate, el crede că toate partidele din Parlament, fie că au votat, fie că nu, protejarea fostului ministru de interne, că l-au atacat direct sau nu pe premier, toate sunt agitate de aceeași chestiune. Cum să câștige cât mai multe procente în alegeri? Mai bine zis, cum să nu piardă mai mult decât au pierdut deja, refuzând să ia act de adevărata stare de spirit din țară. Ce-i drept, în România, alegerile se cam câștigă pe emoție, nu pe programe și cifre, scrie Adriana Duțulescu pe site-ul breakingnews24.ro. Protestele începute ieri, asta pot declanșa, crede ea, emoția, mai precis sentimentul că, din nou, n-ar prea fi de optat în favoarea unui partid sau altul, dar e deja clar că există un rău împotriva căruia se poate vota solidar, și anume Partidul Social Democrat. O tendință nouă se conturează în societățile occidentale. Democrațiile de tip liberal sunt zguduite nu doar din exterior, cum se întâmpla în anii 80 ai secolului trecut, ci chiar din interior, de adepții unor democrații iliberale. În termenii cei mai simpli ar fi vorba de altceva decât partidele politice care populează azi parlamentele statelor europene și pe al României, desigur, de structura ale unei societăți necivile, prin opoziție cu societatea civilă privită de politologi ca principală achiziție a sistemelor democratice. Toate aceste amănunte sunt prezente în articolul semnat de Cristian Pârvulescu în săptămânalul Observator Cultural. El arată că acest tip de societate spre care tind anumite grupări se folosește mult de manipularea naționalistă și xenofobă, agită valori de tipul patriotism, popor și așa mai departe. Pârvulescu se referă direct la câteva state europene, Ungaria, Croația, Polonia și România, unde reformele constituționale demarate ar viza tocmai, cităm, înghețarea proceselor democratice prin blocarea adoptării unor noi drepturi și libertăți, dacă nu chiar inversarea tendinței, am încheiat citatul. Un alt simptom atinge ideea spațiului public neutru, care, cităm din nou, limitează violența justificată religios sau etnic. Toate noile mișcări, doar aparent civice, care contestă însă democrația de tip liberal, au în comun, arată Cristian Pârvulescu, negarea vehementă a spațiului public ca spațiu pluralist, laic și democratic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un fost ambasador american avertizează că Iranul nu este un partener acceptabil pentru Statele Unite în războiul împotriva terorismului. Care sunt argumentele? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
James Jeffrey, fost ambasador american în Turcia, Irak și Albania, a ținut să contrazică conținutul unui articol publicat recent în America de ministrul irian de externe Javad Zarif, în care acesta argumenta că comunitatea internațională trebuie să se unească pentru a combate extremismul suni, făcând referire la o ramură a acestuia cultivată în Arabia Saudită. Jeffrey, care a fost adjunct al Consiliului pentru Securitatea Națională în timpul administrației George W. Bush, a spus că regimul iranian are multe elemente în comun cu extremismul sunit, la care ministrul face referire. El a argumentat că Teheranul are relații cu Al-Qaeda și cu elemente talibane și că subminează ordinea internațională, alimentând terorism. Ambasadorul a spus că statele din regiune văd în Iran un pericol existențial mai mare decât terorismul sunit. James Jeffrey a avertizat că pericole reale sunt izbucnirea de conflicte între suniți și șiiți, cum este cazul acum în Siria, sau dacă parteneri suniți ai Americii vor vedea în mișcările violente islamice un aliat împotriva Iranului. El a spus că doar puțin în Orientul Mijlociu sprijină terorismul și violența, dar mai mare procent din populație acceptă o viziune cu privire la religia musulmană, care include legea Sharia și este certată cu modernitatea. Trebuie să respectăm sensibilitățile comunității musulmane, dar în același timp această înțelegere nu trebuie dusă prea departe, a spus James Jeffrey, continuând, mă îngrijorează că părem să evităm să vorbim public despre amenințarea terorismului islamic. Există o amenințare a terorismului islamic. Ambasadorul Jeffrey susține că musulmanii înțeleg foarte bine ce se întâmplă și că se dă o luptă pentru identitatea regiunii și orice încercare de a ascunde adevărul nu va fi văzută bine de populația Americii sau de populațiile aliaților europeni. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Irina Surdu, de la portalul bizlaw.md.
Bătălia pentru o licență de avocat devine tot mai strânsă. Doi procurori au depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care solicită să fie declarate nule mai multe prevederi din legea cu privire la avocatură. Una dintre ele deranjează cel mai mult, și anume cea care impune judecătorii și procurorii să depună cererea de eliberare a licenței numai după 6 luni după ce au renunțat la funcția lor. Desigur, acest lucru nu le convine multor procurori și judecătorii care râvnesc la licența de avocat, deși sunt în continuare funcționari la stat. Subiectul a degenerat într-un scandal și posibil într-un litigiu dintre cele două structuri care sunt acum la etapa examinării unei cereri prealabile. Citiți astăzi și despre numărul persoanelor condamnate la închisoare, care este în creștere. Datele statistice arată că în ultimele 7 luni au fost condamnate 6.104 persoane. Cel mai aglomerat penitenciar este numărul 4 din Cricova, unde se află 868 de persoane, cu peste 100 mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Revenim însă la subiecte mai pozitive. Vrem să vă informăm că a fost lansată oficial scrisoarea de drepturi pentru persoanele reținute și aflate în custodia poliției. Acestea vor fi distribuite în comisariatele de poliție și vor fi înmânate tuturor persoanelor după reținere.
Cu temele portalului Bizlo ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.